mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda, pe 19h na Grand Katanga pe Bipay Biso, na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pokwa ilamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokilelo, basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatouma Kalala, Alimasi na Cornelius Tenor, Pazali Bongo, Onzela Masini, na Lisalisi ya Edi Sango, Sangwa Mokilelo, et Pesa Melibino na Marius Muhunga. Mwoyo ka basango to Melibino Mokolo Mwalelo. Ntoma ya Ekolo Kenya, motindami ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique na Oya Munisco, Bazali na Ituka Ituri, pona kukutana na Basimba Minduki.
Elle a retrouvé un groupe armé pour la Siko, va saisir l'opportunité Wana, l'opportunité et que ça mène à Bango, pour que ma conjoint Bayer, qu'on a Bango, qu'on a Boune, va saisir l'opportunité Wana pour la Sola.
Nangumba Goma, la province ya Nord Kivu, Balakisi, Bakelasi ya C, habité Elo ya l'État, Baboy Kotangisa, Kinongula Matali, Kobongisa, Nifutali ya Bango.
Bala kisibalovike bazana kapasite ya kusove anete paske mapasi eleki bangonike gouvernement esali eloko te.
Nengumba bandundu bo pesi mangwele ma COVID-19 obanda ki wutomposo moleki.
Maradio Bandai Bandai ici de l'eau dans ville de Chabandundu, nous avons déjà 175 cas. Sur les 175 cas, on a toujours un total y a 15 décès.
Toko suki sabongo masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo epa iwapi Edi Isango akuyamba pona biso Didier Boudimbu wazali ministre congolais ya hydrocarbure pona kolobela masolo ya Bozangi carburant na Kinshasa. Na Ekolo Congo Démocratique na ingai na loba. Tala masolo kitoko to melibino o mokolo mwalelo, toko landa nyo soana na mbola na sima mwangonga moke kasifika, to landa na ino basango na biso na mokuse, eye e pesa melibiso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Burundi Evariste Ndayishimiye ba kozala na mazolo na buyokani na engumba mokonzi ya Burundi. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique esengeli ya salamu bembo lelo na Burundi. Ekolo Congo Démocratique na Burundi ba bongisaka kosala nzela enguduka kati na bikulu bimibale. Ezali na maimatali buyokani ya kosangisa bikulu bya Ituka lokola banso bazali pe na CEA isangali ya bikulu bya Afrika ya Est. Kulika basivili zumi na moko ba kufi na maboko ya Basimba Minduki ba fundami kuzala baili ngomba Zair na mbuka Ndungwe na teritwari ya Jugu na Ituri esakuli barometre ya sekurite ya Kivu. Mabungi simaye malandi laka Bukingi na mulia ya Ekolo Congo Démocratique lubi bubumi buango busalamaki lubi. Zair ezali moko na mangomba ya Basimba Minduki mabundaka na Ituri elubaka ebate la kaba ema pe bundaka minginde na balindu bakodeko. Utu mokolo mwayenga kuleka bato tukumi bale na minei basi ba bumamaki na maboko mabasimba minduki na Ituri. Zokande boku tani boko bo salamaki lobiloleki na bumia kati na balakisi bilungi ya mangomba ya Basimba Minduki ya Ituri. Ntuma ya Kenya mutindami mokonzi amboka President Felix Tshisekedi na bayi Monisco boku tani buango botali mingi bokubi ya masolo mabandaki na Nairobi ngumba mokonzi ya Kenya pona Kenya na mune ya Ekolo Congo Démocratique. Bayi mangomba ya Basimba Minduki maike baye bazalaki te na bokutani ya Nairobi nde bazalaki na liyangani ya lobi. Baye bazalaki na Nairobi ba pesi ndingisa na bango pona bokutani ya mibale ya solo maye kasi basingi na mbula matari kokokisa bosenga na bango. Boko na mangomba ya Ituri ya Litumba lokola Kodeko Zair pe misusu bazalaki te na Nairobi bazali pete na masolo mazali kosalema sika. Bitumba bizongela ki lobi loleki kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na batumboki ya ba M23 lobi molobeli ya ba FRDC colonel Guillaume Njike ya sakola ki ete mampinga ma ekolo Congo démocratique ma zungeli na maboko ma kambo manso sima na ba M23 ko banda bitumba pe kubuka boteli misi bitumba ba sakola ki bango moko M23 na ngambo na yango epamila ki yambo ba FRDC kosangana na basimba minduki ya mboka pe batumbuki ya bikolo ya bapaya pona kubundisa yango pona colonel Guillaume Njike M23 esi elakaki na ba réseaux sociaux kobandela bitumba pe esali yango. Docteur Denise Mukwege oyo azwa mbano ya kimya ya Nobel azali na mobembo na Washington awa na États-Unis uto libandela ya mposo akutanaki na mokonzi ya États-Unis Joe Biden pe na mulungani waye azali na bolakisi bwa film Empire ya Silence ya Thierry Michel Mikolomie. Docteur Mukwege atiama na film eye ilobilaka mpasi pe monyokoli ya bana ba ekolo Congo démocratique na bitumba pe matata na monyili ya mboka yende abungisaka na lipaso basi mingi baye babebisama na kozwama na makasi. Docteur Mukwege azali kolobela bozwami ya basi na makasi bosali la maka bo ebundeli na boko. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ezalaki na bokutani lelo na tine ya kotala lisusu mobeko mwa kopesa nzela na bokobi ya etat de siège nzoka nde congrès to bokutani ya suku mibale ya parlement ekobengisami o mokolo mwa yambo mpona kopona zuzi moko ya maimatali cour constitutionnelle.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Motindami ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique ntoma ya Kenya na molakisi elongi ya MONUSCO bazalaki na ituka Ituri mpona kokutana na basimba minduki baye bazalaki te na masolo ma Nairobi mpona kopesa makanisi mabango na engumba mokonzi ya Kenya epai wapi ebele na basimba minduki pe batomboki ba est ya RDC bakutanaki na bayimbula matali sanza eleki. Tolanda bolai uto Bunya na Christina Bedito.
Mwana mboka Serge Kabe ya Chibangu, motindami ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique na toma ya Kenya pe balakisi bilongi ba MONUSCO bakomi na Bunya sima ya nzanga ya lobi loleki pona kokutana na basimba manduki bae bakendeki te na bobengisami ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi sanza eleki na Nairobi. Kuna masolo mabetamaki na lisalisi ya moninga wa ye ya Kenya Uhuru Kenyatta. So mazali kosali mabongo pona boluki kimia na est ya RDC maloba ma Serge Kabea.
Si nous sommes ici c'est en fait
ce qui tozali awa ezali kokobisa masolo ya Nairobi 1 kosenga na basimba manduki batika bitumba bazongisa manduki na condition mokote pe bakota na babongisi ya PDRCS babongisi oyo ekosunga bango bazonga na visivi nazali awa te pona kobombela bango kasi po koleki liye bisibo yo President Félix pe nazala sir ke bakoyoka yango.
Liboso ya bapanzi sango toma ya Kenya George Masafu atatoli ete ekolo Congo démocratique ezali moko ya bikolo binene pe ezali na bayimboka ebele. George Masafu
dozali kosunga President Félix Tshisekedi pona kozongisa kimia na Ituri pe na este ya ekolo Congo démocratique pona ya ngonde Kenya yeyi awa kolakisa bondeko na tango ya masolo kati ya basomba minduki bayi société civile na mbula matari esengeli maso maleka kati ya bondeko biso tozali pe bandeko tokosunga na kino kimia ezonga po monyele ya Congo sengo ekozala soki bakongole babwaki manduki pe
koyambana maboko na maboko. RDC ezali moko ya bikolo minene ya Est ya
Afrique.
G5A Lingomba Lisangisi Kabila Alour Hema Nyali Mambisa Ndokebo Peba Misusu Bae Bakufisi Mabota Mabango na Bitumba ya Basimba Manduki na Batomboki na Etuka Ituri esepeli na Bokobisi Masolo ya Nairobi na Ituri Motali Selongi na Bango Asengi na Basimba Manduki Batika Bitumba po batu mingi na Ituri basili kokufa na Mobulu yango Toyo Kamolobeli ya G5A Maître Christian Uteki
na biso majeri zake kimya ekota na mboka mingi mingi makambo ya kubomana esila même si osisangwe kuzwa ndelande nini mepona biso soki makoki ya kuboma bato esila na mboka wana ekopisa mboka kimya epi circulation development pe aituri kuzala me eloko toko senga na bagroupes armé pona siko basa zi opportunité wana opportunité ekesami na bango poke bakonzi bayeuka na bango awa na bune basa zi opportunité wana po basola paske a defaut soko wazwi chance ya kosola wakonjona te baiba ke to uta bako sala redi par la force de la loi le deja na kunivwa komunote esake ba ozo deja makoki wa bagout anu o bako tika mandu kite bako mounsa bango o ba redri bango silence e po wana de to chenga na bango bagout anu nyon so basa zi opportunité o gouvernement pesi bango ba solola e pi batika ba deja do ba osala na mboka sito kumuma bato to ba mambra komunote na miso batika ngo
na masanga zomi na mwambe ma basimba manduki na ekolo Congo démocratique bobele moko FNPI Force de résistance patriotique de l'Ituri, Bangonde Bakende Kina Nairobi, Codeco, Coopérative pour le développement du Congo, FPIC, Front patriotique et intégrationniste du Congo, Zahir Namisusu Bakende Kite, Bouigna, République démocratique du Congo, Christine Abedito, Ponalola Kayameri.
Merci Mingi Christine Abedito. Nengumba Goma, la province ya Nord Kivu, Balakisi, Bakelasi Yase, habité l'Obialita, Balobi Bakotangi, Baboy Kotangisa. Kinombula matali, akubongisa lifuta na bango, ekokisisi kamposo mibale uto batika kotangisa. Baboti na bango, nangambo na bango, balaki kotinda bana na bango na bisika ya misala ya bakonzi, soki kelasi ezongite. Tona ndabolai, na fiston isi mwami.
Priska Luanda Kamala, mopesi toli ya moyangi letuka Nord Kivu na mematali kelasi, akutana kina bala kisiabitelo ya bana, olisangali ya bango SAINIP, Syndicat National des Enseignants des Écoles Publiques. Sophie Mukadi, molobeli na bango, alobiete, mukolo bakozwa eyano ya malamu na bosenga na bango, yakobongisa lifuta na bango, nde bakozongi la kotangisa bana. Toka, Sophie Mukadi.
Na ero yo touti komona na mama Priska, conseillère à éducation, komoni si que non, pas problème et n'abisso et dans la solution T. Et il faut appeler sa bisso orientation, tout ça la nini, tout le banini, paye à ba la kissi, et pour que ba reprendre de là ya kelasi. Mais à mon ici bango que non, et dans impossible, qu'on peut sa bisso solution intermédiaire, il faut yé moko atteindre ba doléance, na kisha ça pour que gouvernement yé moko appelle sa ba solution. Grève continue. Bala kisibalovike bazana capacité à sauver en été. Parce que ma passe est le qui. Bangonike gouvernement est sali et l'autre côté. Mais gouvernement est ikali vraiment indifférent. Ce qui balingi en est scolaire et la ma sauvé, il faut baye bisa ba parent basa la quelque chose pour encourager bala kisi.
Julien Kassilamou, team leader. Tompe, Mokambi, y a été une société civile, force vive, y a tout qu'un or qui vous. Na maimatali zebi to recherche scientifique alobiete akutanaki na baboti baike nantina ya boibi ya bana bango mpe bampesi na mbula matari mikolomi bale mpwete ebongisa likambulie pambate baokene kotika bana na bisika ya musala ya bakonzi po batangisa bango toka Julien Kasilamo
eloko epesi penza mawa na mitema bapara yango bapara bayaki komona biso to kaka mikolo nyonso bagreve na bagreve depuis katito ebandaki me eloko pe epesi bango mawa mususu bazotala ba autorité o baza chargé na éducation na niveau a province batikali kakinya par rapport à situation yango na balobi na bango kaka batie autorité provinciale o baza chargé na éducation au niveau a Nord Kivu 1 batie na défi ba ebisie ba pesi 48 heures à résoudre problème oyo sinon
lendi ba para o bazana bana na bango ndako bakotika bango na ndako te bakondima te po tango ba enseigner bazana grève bana ya ba to bazana mbongo na ba école privée bazo continuer na cours yangwana ba komema bana na bango e pai ya ba autorité o baza charger na éducation na niveau province bango ba tangisa bana bango po bazo linga koluka solution te po to zota na ba province mususu tango ba enseigner ba lingi ba sala grève ba autorité provinciale bazo benga bango to éviter so bazo yebisa bango nini me bazo banda na cour
Simon Bashizi moboti ya bana banei bai bazali kotanga lobiete alembi na mabongisi makelasi ofele alobi soki mbula matari kokite eloba mpote bango moko bafuta mbongo loko lezalaki kala pote bana batangisa malolenge longo bani to soki maloba ma Simon Bashizi
vraiment nga gratité wana au moins tesila po bakala to zaki ofute la bana biso moko minervane me ba promettre biso makambo ya gratuité ti lelo to mona ngote banseña bo grevé mie voto toti kalaka na système wana kala to senga ngote bango nde ba pesa biso gratuité wana me to mona ngote
na ngambo ya bakonzi Delphin Kanupungu Pero mokambi ya province éducationnelle Nord Kivu 1 aboye ko pesa biso maloba kasi a commune na liebis na poko ya lelo ete atsengi na balakisi banso bazongela musala na bango soki te bako pesa ma etumbu to simba ete poso misa tumikoki wuta balakisi ya bitelo ya bana baboya kotangisa wuta engumba goma fiston isimami Pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston, ici moi mi. Tokende bongo na ingumba, bandundu e payi wapi. Bopesi mangwele ma COVID, bobandaki wuto mposo moleki. Désiré Tankouy, azalaki na isika yango, tonanda sango yango.
Pona vaccin ya COVID-19 eza malam makasi. Parce que vaccin ya COVID-19 eza ko bate la biso contre maladie ya coronavirus. Eza ko bate la biso makasi. Nga koutou, na zwa ki deja vaccin na rapo na mi bate la contre maladie ya coronavirus. Yango, na zo senga na population nyons tou ya bon dundouvin. Bakende na ba site oyo ezali prévu pona kozwa vaccin ya COVID-19 bakende kozwa vaccin na bango pote bami batela contre maladie ya coronavirus
bato mingi bazali kobanga bazali koyimayima balobi vaccin oyo ezali koboma bato basi bakobota te ebona bongo olobi nini na ba oyo bazali na makanisi andenge boye
bato mingi baza koloba ke coronavirus vaccin na yango soki jui yango plus tard eko bendela yo ba maladi mbilinga mbilinga ba maladi ebele mais pona nga na lobi eza bongote eza lokuta bokende kozwa vaccin na bino po bomi batela contre maladi ya coronavirus
docteur Fabrice Mweni tolingi toyeba soki ya solo mangole oyo ezali koboma bato pe tina ya kozwa mangole oyo ezali nini
kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezobatela yo ezobatela pe bandeko mususu po basala maladie te kolanda bilobela te oyo batu mususu bazoloba ke vaccination wana soko zwi yango kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baoloba ke kobota te eza lokuta nga carte na nga yango banda nazwa esalanga eloko moko te
Est-ce que motango ya ba site ya vaccination ekoki penza po batu nyonso bazwa mangwele
Bon nga na uti mbanzalute na ye na bagata awa vaccin na nga na zoki yango na bagata mais awa na bandunu na yebite basite yango eza wapi mais pona biso kuna basite ezaka misatu na mbangumi na bagata pe na manzasai soki bakoki kosala ke ekoba ntina ba centre mike mike de façon ke batu ebele bazwa vaccin po objectif Eza la ten, objectif eza ko atteindre au moins 10% la population. Mendenge nini muta uta musika aya kapo na vaccination eza pasi.
Na zone de santé ya Bandundu, tozali ko solola na munganga mokonzi.
Nana za docteur Bedel Mulumba, médecin chef de zone ya santé ya Bandundu. Ma radio banda ebande ici lelo na ville de Bandundu, toza deja na 175 cas. Sur les 175 cas wana toza na un total il y a 15 décès donc batu 15 de bakufi
na campagne oyo batu boni bazi mangwele
batu baza ko se faire vacciner ko banda to bandaki ma kambuya mangwele to bandaki yango liboso avant kutu campagne to bandaki to benga ngo vaccination de routine o tozwaki batu environ 600 o base vaccinaki na kati ya campagne biso tozali na 2316 personnes oyo base vacciner lisusu
to sengeli toyeba ete awa na bandundu basiti misato ebongisami pona kozwa vaccin ya COVID-19. Site ya Bomoto na commune ya Basoko, site ya Luani na commune ya Disasi, pe site ya Hôpital Général de Référence na commune ya Mayoyo. Désiré Tankoui, Lolaka la America.
Merci Mingi Désiré Tankoui. Les autres amis Mokolo Mamitano, tombé vendredi, bo Mikolo Miso, ya vendredi, Zali Mokolo Moye, Tolandaka, Masolo Nabiso na Kombo, ya Bozindo, Lilo Edi Sango, et Ambipo Nabiso, ministre congolais à hydrocarbures, Didier Boudimbu, Bazale Kosolo, la Masolo Matali, Ndenge, carburant, ya ba avion, et Zali Komono na Mingite, Tolandabango.
Na lina kanabiso na Bozindo tu yambi lelo ministre ya mambi matali petrol tope hydrocarbure tu yambi bongo ministre Didier Boudimbu mbote ministre Didier Boudimbu
mbote ndeko
oui monsieur le ministre tu yambi yo pe na kotuna po siko yo mwa makambu zaye na Kinshasa balobi kerosene tope petrololo oyo ichamaka na mpepo ezali kumona na te yango mibembo mingi ya mpepo zali kosala mate pe bosingi na ba kompani ya mpepo kokitisa motango ya mibembo na bango basalaka na mposo tope na sanza likambo yango pe ndeza ndenge nyonso kokolimbo la biso.
Mais les Kambango ils ont un niveau international. Bambou Kanyan Soya Mokili, tu as dit que Russie et Ukraine épais à 30%. Donc 8 divisé par 3,3, 30% il y a produit mondial. Le coup là-bas, il y a le coup là, il y a Russie, plutôt il y a États-Unis, il y a Occident. Bah bloqué bango na Swift biso to somba ka un peu partout bo somba Swift exact rouble peto za na ngote donc exact marché koti moi mobulu na nain koti mobulu exact ka Congo retrouver ba Nigeria ba grand producteur pétrole ba koti na ba difficulté Sénégal et Blotos de Koutou, Kozanga Kablon, moi pendant 10 jours, Bisso Tobundani, Tozangite, mais toujours rationalisé. Ko rationalisé et Sengenene. Yo Moutoundeko, Oebi Kenan, chaque semaine, je vois le mot de la Bumbashi. Olez à la Bongo, Toebi si Kongo CA, Toebi si Kongo Airways, Bombe Mango Subong, Tebo Chata, 2 vols par semaine. Maintenant, le problème est que la communication peut être tambolée malamoute, Bande Koutou, Bassombi, Babi, avion, Akouman, aéroport, vol les annulés, et toujours comprendre la Kanda Nabango. Mais Bisso les ta gouvernement tout ça ligne pour produire zali le temps bateau ezoya pour quoi pour remplir en tokokite kokende keto remplir tout pesa ka ndenge to mesa ko pesa tout disons par deux par trois mais pour vol ezanga te so muta bi vol ezanga aza muta lukuta mais to rationaliser ceux qui vont ami bali na jour et comme moko chez ara fête na semaine et comme mi bali misato le temps semaine prochaine mardi mercredi pour ngamuko na mboka angola na moment to so la pour na ko makambwana mieux chose on a normal et cette situation mon ebeba camion sur à tout quartier ngam Congo Brazzaville bana même problème donc je pense que toujours bunda na ndenge sengeli yango esenga cohésion nationale pour bien tout ko bunda bituma moti na suka
tolo bati uzana Angola pona koluka koyuka na Angola et puis ça petrololo puis ça kerosene na ba mieux sur bimaka na pétrole wana lokola ba carburant na ba mususu.
Tous en Angola, toujours, parce que, oh, bah, ben, essence, et ça, ma problème, t'es. À ta, toqué, n'ango, tous en problème, essence, t'es. Oh, toi, n'ango, moi, les cambomouquets, bûche, mon, t'es ma frique, ou bima, pour, tous en un bon, au costume, de commis passé. Et ça, kérosène, n'a gasoil. Mais, pour n'a combattre la population, n'a bûche, pour n'a combattre la mboka. Et l'autre, ça, qui, toqué, pour, gasoil, assez, pour n'a, que Transco, a zang, a causé la mouvementé, Transco, a zang, a problème, à gasoil, t'es. Et puis, une rationalisation des touchés, une station, mon tout poisson, ma plus de 20 litres, il y a gasoil, va repérer sa terre, va repérer sa 10, 15, pour n'arrêter que mon tout, il y a 300 litres, il y a 200 bouts, ici, pour faire ça en dernier. Pour rationaliser les temps d'ici, mercredi, jeudi, nous faisons à la normale.
Pour kosomba kaka na Angola tope bokuluka, biyano misusu, olobi, pour kosomba na
ba bato ya minene monsieur Seudi Angela uti olona monsieur Luzuti Lomi na Rwanda toza po soki to bimisa lobby samedi e roko makilesa dimanche lundi po da na tango ko mana matadi na angu wango fo ba kote ba pipeline fo ba pomper c'est cause un peu 3 4 jours ça pour tout gagner temps parce que ba bato ko ma entre le 23 na le 30 ceux comme le 30 le temps bo boti indicato ko ma ba le 7 le 8 juin donc toza na problème makasi yango awe za ba benga nini tokosela moko ya urgence d'abord pour notre ko régler ngo fallait ça ma depuis mais bazana ba norme na bango le toujours l'andela administration déjà ça fait plus d'une semaine mais tenir que toujours long dans les 2-3 jours.
Wana ndengo utolo beza urgence tope ya ya lombango kasi tolo ba na moyen terme pe na long terme tolo ba kota la musika e kosa la mandenge ni lobi Russie sengi bino bo futa kana ruble bino bozana ba ruble te e ya nini bozana ngo pona long terme.
À long terme, j'ai aussi commencé à lancer ma paix d'offres dans le mois de juillet. Ma paix d'offres, on a permis à l'opérateur Baya, comme on produit le pétrole de Bissot, on a produit ou on a trouvé ça, la raffinerie, pour tout comment on a raffiné le produit au Bissot de Rosalé. On est dans la long terme, la solution jouée à 18 mois de juillet. À part, à long terme, tout à la structure de prix. Pourquoi tout est carburant, jet, donc, kérosène? En fait, en long terme, la solution est belée, mais je préfère que le gouvernement, à travers mes porte-parole, a communiqué officiellement.
Kasi, tout le bas, les cambouetali, ou bien structure, il y a pris, sans aile qui, tout le monde qui a eu, nous avons eu ma solo, mingi, na, bah, il y a la kama kambou, il y a la pétrole.
Le gouvernement a communiqué pour la partie le ministère de l'économie et de la finance. Et tu même la primature. Toujours sur le là, merci madame, pour la communication au gouvernement.
Cassiolobi, problème, il y a pour l'essence, le pétrole, le kérosène, le gazoil, mais tout le monde, lobby, tu peux te dire information, tu peux te dire information, tu peux te dire information, tu peux te dire station essence, tu peux carburant, tu peux te essence, tu
oui, ça m'a dit que c'est une question sécuritaire. Parce que dans la ravitaille, où tu as Ouganda, dans le Soudan, dans le Mali, dans le côté, dans la frontière, dans le local, dans le Bandeko, dans le Tomboki, dans le service des ordres, dans le Kangi, dans le moyen, dans le camion citerne, et quand tu as ça, ils attendent. Mon problème, tu as un problème sécuritaire, ça n'a rien à voir avec le ravitaillement à travers le ministère des hydrocarbures.
Bat musu bazu lo ba palliatif tope ba biyano ya lolenge musu se koy ko pesa ma na bamboka misu pe baza ko luka ba musu su bazo kendo sala carburant na lokola biloko lokola masango lokola na bongo na Congo ba lo ba pe kutu tuzana tuzana petrol na Congo no.
Ndeko, na otolo ba ki ba pe do foto lancer yango na mois de juillet pour na ko parler nango ndeko ba solution na nyo sezo landa. Les armatans ou l'hydrogène, nous sommes surtout travaillés sur la ministère des ressources, comment on appelle ça, la recherche scientifique, la ministère de l'environnement, tout le travail du Seigneur sur les cours.
Congo pour Italie, pétrole est à la canne à Congo. Balobaka, monsieur, c'est Mounana, le col à Nabakabinda, Balobaka, monsieur Zali, le col à Nabakotia, Ituri, Naba Maïndombe, Naba Kassai, Sobi Batali, Bakoz, pétrole, Mboulamatali, Kanicité, Mekako, Kende Moussika, Peko, Bandako, Sali Lango.
Mbula matali azana mbeko oyu erejisaka sektor ya itoka mbeko wane chengi po nako pesa toko sara fuko pesa mapendo nde mbula matali azali kiwa mbeko etana kwa jie ya kwa kwa repite ndeko ozo pozenga magambo na china pesa ke yano. Dans le mois de juillet, tout ça va appeler d'offres qui permettent que tout octroyé pour permettre à mon tour aux gens à quoi que ça, nous allons pouvoir combiner ça. Dans les ressources, nous avons dans la Tanganyika, dans l'Équateur, dans la Bandundu, même dans la frontière qui sera dans les ressources à Ebélé.
Tout le monde a battu au Zolandabiso, Bamitou n'a pas battu dans le pétrole, dans la Kabinda. Kaka musika te Angola, ils ont kaka pétrole, wana bango bakuma na Congo Brazza, mais biso, ya biso. On dirait tout ça qu'on a coûté la pétrole tena tout le bana RDC on dirait bazar tout ça qu'on a coûté côté wana
ndeko tout le bina mois de juillet tout c'est ba appel d'offre ndenge mi de ko singi biso participer nango ou oui ba ko édifier population
voilà et là qui tu emba ki bongo ministre Didier Boudimbo ya ba hydrocarbure pour nako bela biso kokoso o yezali na mokili mobimba mais mingi pe na ikolo Congo démocratique na maimatali pétrole pe carburant pe kérosène to pisi matondo po apesi biso biyano et c'est kazali na Angola pour na koluka kosi isali kambu ya kokoso oyo matondo mingi monsieur le ministre Didier Boudimbo
merci beaucoup.
Ezra Kibongo, Didier Boudimbou, ministre congolais à hydrocarbures, Naelo Beli, ya Edi Isango, Tokomi Bongo, Nasuka, ya Masolo, Tobombela Kibino, Mokolo Malelo, na Masolo, Tobombela Kibino, ya Motu, ya Ezra Kimingi, Bousangela Ekoeba, Motindami, ya Mokoja Ekolo Congo démocratique, Ntoma Kenya, na O, ya Monusco, Bazali, na Ituka, ya Ituri, Pona Kokutana, na Basimba Minduki. Na Ngumba Goma na province ya Nord Kivu balakisi bakela siyanse habite lo ya l'état baboy kotangisa kino mbula matali ya kobongisa lifutali ya bango na Ngumba Bandundu bopesi mangwele ma COVID-19 bobandaki uto mposo moleki to komi bongo na suka ya masolo e to bomela kibino mokolo mwale loto tondi bino botondi lokola bo landa kibiso soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazala kibongo onzela ya masini tozala kipe na lisalisi ya Edi Isango na bokomi basango boye kombo na ngai Marius Murunga tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na ngambo ya Est ya Ekolo Congo démocratique. Outika la malam.